Говорить Радіо Свобода. 21 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Секретар Київради Володимир Яловий став головою Всеукраїнського об'єднання депутатів місцевих рад. В Одесі відбувся круглий стіл «Європейське покликання України». Щонайменше 23 особи загинули і понад 50 поранені під час вибуху на індонезійському острові Балі. Зараз про ці та інші події детальніше. Головою Всеукраїнського об'єднання депутатів місцевих рад обрали голову партії «Єдність» секретаря Київради Володимира Ялового. За нього проголосували майже усі делегати установчого з'їзду депутатів місцевих рад, який відбувся сьогодні у Києві. З'їзд також ухвалив низку резолюцій, зокрема і щодо виборів в органи місцевого самоврядування. У документі, серед іншого, пропонують вибори депутатів місцевих рад проводити за мажоритарною системою. Одеса завжди відігравала важливу роль у міжнародних і міжрегіональних зв'язках України та виконувала функцію прикордонної області, заявив на круглому столі «Європейське покликання України. Шляхи реалізації» міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. З подробицями наш одеський кореспондент Петро Каландирець.
За словами пана Тарасюка, нині досягнуто домовленість пропонованої переговорів щодо перегляду кордонів України і Румунії на Чорному морі. Румунія вже подала до Міжнародного суду позов з приводу територіальної приналежності острову Зміїний. Міністр закордонних справ у своєму виступі під час роботи круглого столу пообіцяв, що буде сприяти позитивному вирішенню питання щодо надання Одесі статусу міста регіону. Мер Одеси Едуард Гурвіц переконаний, що згаданий статус значно збільшить соціально-економічні можливості міста та дозволить розширити нинішні кордони Одеси.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин обіцяє, що поки він керівник парламенту, адміністративно-територіальна реформа в існуючому вигляді проведена не буде. Як він заявив журналістам у Сумській області, насамперед необхідно провести підрахунки, скільки коштуватиме реформа, виробити чітку програму, якщо потрібно, провести експеримент в кількох областях, вже потім ухвалити остаточне рішення. Сьогодні у Києві, Львові та Луганську відбулася соціальна мистецька акція «Не продавайся», яка спрямована на боротьбу з торгівлею людьми. З подробицями Богдана Костюк.
Українські правоохоронці називають злочини, які пов'язані з торгівлею людьми, найбільш прибутковими. Упродовж минулого року у провадженні правоохоронців було понад 150 кримінальних справ за злочини у сфері торгівлі людьми. Притягнуто до кримінальної відповідальності понад 200 осіб. Про це повідомили організатори акції «Не продавайся», серед яких Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України та Київська, Львівська і Луганська міські адміністрації.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
В ефірі новини Радіо Свобода. До подій в світі. Кількість жертв терактів на індонезійському острові Балі зростає з кожною годиною. За останніми даними, вбиті 23 особи і понад 50 поранені. Серед тих, хто загинув і постраждав, багато іноземців. Вибухи пролунали майже одночасно в двох районах узбережжя. В усіх трьох випадках бомби спрацювали в ресторанах, які популярні серед іноземних туристів. Влада і експерти не сумніваються, що теракти – справа рук екстремістського угруповання «Джемаа Аль-Ісламія». 3 роки тому, у жовтні 2002 року, на Балі в результаті теракту загинули понад 200 осіб, переважно іноземці. Близько 1000 американських військовослужбовців проводять бойову операцію на заході Іраку біля кордону з Сирією. Мета операції «Залізний кулак» – ліквідувати екстремістів із угруповання Абу Мусаба Аз-Заркауї, найактивнішого в Іраку. Бойові дії почалися сьогодні вранці в місті Сада, провінція Анбар. В Баку відбулися жорстокі сутички між демонстрантами і поліцією. Тисячі прихильників опозиції намагалися прорватися в центр міста, щоб провести там мітинг попри заборону влади. В сутичках поранені десятки людей, десятки арештовані. Опозиційний блок «Свобода» мав намір провести в Баку мітинг з вимогою вільних і чесних парламентських виборів, які призначені на 8 жовтня. В гірському районі на кордоні Пакистану з Афганістаном 3-й день точаться жорстокі бої. Пакистанські війська за підтримки авіації намагаються вибити з гірських укріплень бойовиків Аль-Кайди. За даними командування, убиті 35 бойовиків і 11.
дорогі слухачі. З вами 30 хвилин у різних вимірах. Досі цю передачу вела Ірина Халупа. Сподіваємося іноді почути її теплий голос із побажанням ясної погоди на душі. А відтепер із вами в різних вимірах буду я, автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас! «Закони вмирають, а книга – ніколи», – писав Едвард Булвер Ліптон. Про книжку «Її буття в Україні», 12-й книжковий форум у Львові, про майбутнє української книжки з перших уст, тобто з уст письменників, про болючі проблеми видавців з уст видавців. Про все це у нинішньому випуску «30 хвилин у різних вимірах». Дванадцятий книжковий форум у Львові, який має статус національного, побив рекорди за кількістю учасників презентацій і проданих книг. Вперше на форумі відбулася книжкова лотерея та конкурс дитячої книжки. Позитивних викликів було багато, але й нових питань постає теж доволі. Погляд зблизька від моєї колеги зі Львова Галі Терещук.
4 вересневих дні у Львові нагадували шаленство книги. Запах кави, осінні, багатоголосся, багато людей на вулицях, кав'ярнях, мистецьких закладах. Усе немов злилось воєдино. Тім, у вирі того шаленства чимало відвідувачів, книговидавців, власників книгарень відзначали, що равлик, символ книжкового свята, сповзає зі свого шляху. Передусім шокувало саме офіційне відкриття книжкового свята в театрі Марії Зеньковецької. Сценарій урочистості, який буцімто претендував на оригінальність, написаний у стилі галицького весілля, перетворився на справжню хохломанію. Зі сцени передали пляшку горілки у зал. Але її так ніхто і не допив. Зал до завершення цього дійства цілком спорожнів. Поєднання горілки з книжкою для багатьох видавців видалося кричущим. Вони не могли збагнути, що ж популяризувалося на сцені театру – українська горілка чи все ж таки українська книжка. Для чого вони зрештою і зібралися? А може радше російські письменники, адже організатори визнали зіркою книжкового свята російську письменницю маловідому у Львові Олександру Марініну. Їй першій на офіційному відкритті надали слово. Під час виступу російської письменниці група українських літераторів і журналістів демонстративно покинули зал. Переможець конкурсу «Коронація слова» письменник з Тернополя Олег Савільчинський не приховував обурення, що гасло цьогорічного форуму «Читай українське» перетворилося на «Зустрічай російське». Втім, величезний ажіотаж, який спостерігався торік навколо особистості гостя книжкового свята Пауло Коелю, ніхто з запрошених цього разу письменників не зміг створити. На думку українських книгоманів, російський письменник детективного жанру не може викликати зацікавлення в українських шанувальників. Цікаво, що Олександра Марініна презентували на львівському форумі новий детектив, який навіть не був перекладений українською мовою. Директор видавництва «Каменяр» Дмитро Сафіга однозначно стверджує, національний форум видавців треба берегти і плекати, проводити лише у Львові. Цей захід не має рівних в Україні. Втім, на думку Дмитра Сафіги, 12-й форум чітко вказав, що він відійшов від своїх принципів і перетворюється на звичайне торжище.
Форум вже доріс до того рівня, коли треба говорити про те, що ми кудись зайшли не туди, куди сподівалися. Форум перетворюється в якесь таке собі книжкове торжище, чи то спрагні львів'яни книжки. Я скептично до цього ставлюся. Впродовж року у Львові є практично весь репертуар, весь асортимент української книжки. Може, навіть скоріше львівської немає книжки. Не знаю, принаймні, є такої книгарні, де можна знайти всі львівські друки. А от київські, харківські, донецькі, україномовні видання, принаймні, у Львові завжди є. І одеські, навіть не кажучи про миколаївські і тому подібне. Але форум забув, що має назву форум. Це зібрання зацікавлених людей. Здається, так в латинці перекладається значення. І, здається, греки такий самий зміст складали. Тому не відбувається, власне, того професійного спілкування і визначення шляхів, куди рухатися в українській книжці. Мене, звичайно, тішить Елеонора Сімонова, директор Нори Друк, нарешті зізналася, що вона читає українські книжки, україномовні, і бачить там дуже високу потугу, як за змістом, так і за художнім рівнем. Та й зрештою, здається, президент форуму видавців вже перестала говорити про те, що я принципово не читаю українських книжок, а це, на жаль, було сказано з високого замку. В одній з телевізійних передач мені було прикро це чути, бо нема там що читати. Життя показує, що українська книжка живе і дуже потужна, і не зводиться вона до тієї групки людей, які окреслюються від форуму до форуму невеличким кулком.
Поміж сотень презентацій можна було зауважити прізвища однієї і тієї ж групи письменників. Натомість чимало талановитих митців, книги яких побачили світ, залишилися немовби поза кадром.
Не може бути зведений весь спектр літератури до якогось одного напрямку, однієї тієї ж тематики. І врешті-врешт копирсання у бруді, помийній ямі. Життя значно ширше, як би нам тяжко не жилось.
Форум видавців у Львові для багатьох книжників перетворився у ярмарок, і це було очевидно. Чимало людей приїжджають у Львів просто продати книжки, які залежалися на полицях книгарень. І ціни навіть дещо вищі, аніж, наприклад, в українській книгарні, що розташована у центрі Львова. До того ж, чимало видавництв спеціально до форуму тримають новинки. Тут їх презентують і одразу ж продають. Замовити ці книжки книгарні не можуть, оскільки видрукувані вони невеликим накладом. Директор української книгарні у Львові Ольга Огризло каже, що після форуму приходять люди і запитують про ту чи іншу книгу, яка презентувалася, але в магазині її немає. Бо видавець її тільки друкуватиме. На це може піти кілька місяців. Тобто новинка втрачає свою свіжість. На думку Ольги Огризло, видавці повинні презентувати книжки, представляти їх на стендах, а покупці уже можуть завжди придбати ці книги в книгарнях. Адже ми маємо розвивати культуру книжкової торгівлі, а якщо культура перетворюється на ярмарок, то тоді не можна говорити про жодну культуру. Обурює Ольгу Огризло і фестиваль російської книжки, який постійно культивується на форумі. А фестиваль російської книжки в Україні ще взагалі не припинявся, каже пані Ольга.
Нехай це буде людина масштабу Маркес. Це явище. А Марініна – це чтиво. Я перепрошую, Марініна я взагалі не читаю. І маса покупців нашої книгарні також не читає Марініну. Є прекрасна література. І дійсно в Польщі, я абсолютно згідна, Польща сьогодні може гордитися своїми письменниками. Та й не тільки. Культура книговидання у Польщі сьогодні просто гідна подив. Це наш близький сусід, і ми маємо дуже багато прикладів, на яких ми можемо просто в них повчити. Багато наших покупців прикрістю мені дізнавалися, що цього року вони не відвідували форуму, тому що форум перетворився на звичайний ярмарок, де часто книжки були дорожчими, ніж у нашій книгарні. Я пригадую також перші форуми. Ми навіть маємо відзнаку за вірність форумові. Я пригадую ці перші форуми. Це дійсно було свято, а тепер це більше ярмарок.
Традиційно книжкове свято проігнорувала українська влада. Зрештою, політики, демонструючи свої особняки, чомусь не розповідають про власну бібліотеку. Не говорять, яку українську книжку вони прочитали і що читають їхні діти. Наразі українські чиновники обмежуються багатством власних авто, гардеробу і будинків. Можливо, й тому з книговидавництвом в Україні усе ж таки відчутні проблеми. Близько 2000 листів з пропозиціями, як поліпшити книговидавничу справу, надійшли упродовж лише цього року в Асоціацію книговидавців. 28 документів надіслані в уряд і жодної відповіді немає. Про занепад в Україні книгорозповсюдження, про митне і податкове законодавство, вкотре говорили українські видавці. Популяризувати українську книжку в Україні не модно, а за кордоном неможливо через недолуге митне законодавство. Нині львівські видавці сподіваються, що наступний форум 13-й стане переломним. І врешті шанувальників української книги своєю презентацією і спілкуванням потішить українська письменниця Ліна Костенко, яка ще жодного разу не прийняла запрошення від організаторів форуму, оскільки говорить, що мусить дочекатися нової книжки. Зараз її новий твір «Берестечко» видає Каменяр. І Дмитро Сапіга сподівається, що Ліна Костенко надасть ще й свої нові вірші, врешті припинить мовчання, а відтак зустрінеться з шанувальниками українського слова у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні останніми роками долають проблеми становлення багато так званих малих видавництв. До них можна віднести і видавництво «Теза» із Вінниці. Про те, як працюється в нинішньому часі, ми говоримо з директором видавництва Володимиром Бризкіним.
Пане Володимире, наскільки легко сьогодні видавати книжки в Україні?
Дуже важко.
Чому?
Причин чимало. Найбільше це мало купують книжок.
А, я питаю, чому важко видавати, пане Володимире?
А саме тому безпосередньо це пов'язано, бо видавець має жити за те, що продав, а продавати достатньо неймовірно складно.
Яка спеціалізація вашого видавництва? Які книжки ви видаєте? Яку ще продукцію? Може, журнали, може, ще щось, крім книжок?
«Теза» постала як найбільший в Україні виробник наочності для дошкільнят і школярів, плакатів. А рік тому ми розпочали випускати пригодницьку бібліотеку для дітей 9-12. Це книжки з ілюстраціями пригодницькі з прекрасними авторами. Лесією Воронною, Сашком Дерманським, Мариною Сергієм Дяченками, Галиною Малик, Мариною Павленко і інші хороші автори дуже.
Пане Володимире, оскільки такий напрям праці передбачає вашу таку тісну співпрацю, очевидно, з державою, тому що освітні програми, ми розуміємо, що вони мають певне фінансування, чи ви маєте допомогу від держави в цьому плані?
Ні, допомоги не маю, маю тільки або деяку протидію, або плачу державі за те, щоб вона розглянула, чи можна надати гриф, чи влаштовують наші розробки нам невідомих, на жаль, експертів.
Чи оце надати гриф, це щось нове, чи це з давніх часів притаманне видавничій справі?
Це з давніх часів, але притаманне не видавничій справі, а нашій українській, і ніби російській теж, системі освіти і випуску видань навчальних до освіти.
Скажіть, будь ласка, що чому це так? Якщо це заважає, ви зверталися з тим, щоб, може, змінити ситуацію, до когось зверталися?
Письмових звернень не було, а до нового міністра пробитись не вдалося. Ну, ми спробуємо, повторимо знов.
Ну, а як же ж вам вдається виживати тепер, скажіть? Оскільки видавництво працює, має добру опінію, то ви мусите мати все-таки і сили для цього успіху.
Все ж таки, справи могли б бути краще, але не настільки кепські, щоб опускати руки. Ми сьомий рік живемо за рахунок того, що продаємо. Значить, ми добре продаємо. І не гаразди заважають стати сильним, заможним видавництвом з такою програмою, яка б задовільнила не тільки потреби ось сьогодні вижити, а й ширший, скажімо, читацький загал. Ось цього не вдається зробити наразі.
Пане Володимире, чи брали ви участь у 12-му книжковому форумі? Розкажіть свою думку про роботу цього форуму. Якою вона вам видалася?
Технічно були невеличкі недоліки, але технічний в перший день. А щодо духу форуму, щодо того можливості реалізувати свої плани, презентації, зустрічі, цей форум був один з найвдаліших. Ми вже сьомий раз на форумі. Це був один з найвдаліших. І зустрічі, і презентації авторів, і можливість представити свою продукцію була що?
Тобто ви вважаєте, що таке дійство, як форум книжковий, воно має розвиватися і продовжуватися, так?
Я думаю, що він десь близький до піку. Тобто чогось дуже значного, вже нового, не відбудеться. Але це найбільше книжкове свято і подія, і зустріч найбільша в Україні.
Надії, прогнози, тенденції. Усе це тривожить авторів книг, їх видавців та, зрештою, читачів не тільки в часи святкових форумів. Щоденна копітка робота триває безупинно. І помітну роль у тому всьому відіграють, або ж мали б відігравати, літературні часописи, літературна критика. Про цей аспект у розмові з відомим літературним критиком Євгеном Бараном з Івано-Франківська. Пане Євгене, кажуть, сьогодні немає критики літературної в Україні. Як ви на це дивитесь?
В залежності, що ставити під критикою, що розуміти під критикою. Якщо якоїсь аналітичної критики, то, звичайно, це брак такої критики в нас був завжди. Він відчувається вже півтора століття, колись Драгоманов називав одною із причин і недоліки української літератури брак аналітичної критики. Цей брак відчувається сьогодні. Поточна критика, вона є. Так що в цьому сенсі треба просто розуміти, якої критики саме бракує.
А що можна сказати з приводу літературних і літературознавчих часописів?
Що стосується українських часописів, зокрема літературних, то це так звана їхня недоступність, інформативна заблокованість. То її немає як такої. Просто є проблема самих часописів, які не встигають реагувати і відбивати стан сучасної літератури, сучасного літературного життя. З тих часописів, яких є, а в нас їх є не так вже і мало, роль відіграють в літературному житті, визначають обличчя літературне, сучасне. Фактично тільки три часописи. Це сучасність київський журнал, це Березіль харківський і Кур'єр Кривбасу. Я не говорю про якісь регіональні, я не говорю про такі часописи, як Дзвін чи Перевал. Це поза літературою, фактично поза літературним процесом. Це вже проблема цих журналів. Є ще журнали, звичайно, там молодіжного, такого андеграундного характеру, Четвер, зокрема. Це вже в Львові, воно виходить і зорієнтовано на молодіжну літературу. І в цьому плані, я ще раз повторюю, що дуже мало журналів, які справді відбувають і фіксують обличчя літературного процесу. Дуже мало. І це найголовніша проблема, а не та, що, мовляв, немає якогось інформативного зв'язку чи інформативного взаємозв'язку.
Пане Євгене, сьогодні світ став набагато доступнішим, ніж це було колись, і нині в Україні легко можна придбати книжку, котра вийшла десь в іншому місці. З'являються теж і переклади, але навіть і не в перекладах. Багато людей освоїли мови і можуть читати в оригіналах. Як у цьому плані може конкурувати нинішня українська книжка з тими, котрі виходять в перекладах, особливо російськомовних перекладах, з англійської, з багатьох інших світових мов?
Тут говорити ту залежності специфіка перекладу, що мається на увазі, чи переклад світової поезії, чи взагалі літератури художньої белетристики, чи наукова література. Тут є теж своя специфіка, і в якомусь плані, звичайно, українська перекладна література відстає від тих перекладів, що з'являються в тій ж Росії, наприклад, якщо вже говорити, зокрема, ми в принципі так виходить, що орієнтуємося завжди, чи дивимося, як виходиться в Росії. Хоча є окремі переклади, окремих праць, наукових праць, зокрема, які спершу в Україні з'являються, чи навіть літературні, художні переклади, модні тепер літератури дитячої про Гаррі Поттера, зокрема, там видавництво Баба Галамага, там остання книга, здається, з'явилась раніше, ніж в Росії. Тобто, йдеться про те, що українська перекладна школа, українська перекладна література, так чи інакше старається сьогодні, звичайно, фіксувати і заповнювати, поповнювати, давати уявлення сучасному українському читачеві про те, що відбувається в літературі європейській чи американській. Інша справа, наскільки оптимально їй це вдається робити.
Пане Євгене, скажіть, будь ласка, загалом місце літератури у нинішньому українському суспільстві, яке воно, де воно?
Це дуже цікаве питання і дуже сумне питання. Загалом місце літератури там, де визначає собі конкретна людина. Як вона собі це уявляє? Якщо брати в загальному, в якомусь такому масштабі, то, звичайно, місце літератури сьогодні маргінальне. Але якщо брати в кожному індивідуальному випадку, то це один із важливих чинників, принаймні один із можливих важливих чинників духовного росту, духовного самозростання. І в цьому сенсі немає нічого поганого. Тобто людина повинна собі сама вибрати, що вона хоче. І якщо вона вибирає літературу і ставить собі одну із цілей самовдосконалення духовне, то література тут відіграє, відігравала і буде відігравати не останню роль.
Наскільки доступна інформація про українську книжку тим, хто цікавиться нею, перебуваючи поза Україною? Я запитала знаменитого літературознавця, письменника, перекладача Ігоря Кочуровського з Німеччини.
Дуже мало діставав я принаймні досі журнал «Сучасність». І до побачення, і тепер перенісся до Києва журнал «Визвольний шлях». Так що, може, буде там більше сучасної України, бо то в Лондоні він був відірваний від України трохи, хоч, правда, насичений Україною, але таки трохи відірваний. Отже, це два журнали, які дістаю. Поза тим, більше нічого. Коли надрукують у Харківському «Березолі» або у «Пам'ятках України» щось моє, то мені присилають авторське число. А поза тим більше нічого. Літературної нашої газети не дістаю, так що, так би мовити, живе життя літературних організацій, їх тепер аж дві, а може й більше вже, вже три. Ну, то я про нього дуже мало знаю і властиво не хочу занурюватися в це життя, а бути осторонь.
Шановні слухачі, нагадую, що на хвилі свободи ви слухаєте 30 хвилин у різних вимірах. З вами автор і ведуча Надія Степула. Продовжуємо говорити про буття книжки в Україні. На 12-му книжковому форумі у Львові побував і мій колега Тарас Марусик. Йому пощастило поспілкуватися з маестро Ігорем Каленцем, поетом якого знають у світі не менше, ніж у рідній стороні, завдяки перекладам його книг на багато іноземних мов. Тарас Марусик поставив поетові Ігорові Каленцеві питання, яке виглядає вже вічним, хоч відповіді досі немає. Пропоную послухати розмову Тараса Марусика з поетом Ігорем Каленцем.
Ігор Каленець – поет від Бога, дисидент. За часів СРСР був ув'язнений. Тоді його знайшла перша премія імені Івана Франка, яку присудили йому в Чикаго в далекому 1977-му. А в 1992 році він став одним з перших лауреатів Державної премії України імені Шевченка. Того ж року його відзначили премією Василя Стуса. В 1997 році Ігорові Каленцю вручили премію Антоновичів. Нарешті, два роки тому, він одержав міжнародну французьку премію за дві переклади надані у Франції книжки. Одна невелика з передмовою Леоніда Плюща, яка побачила світ у 70-х роках, і вибраний в перекладі українського поета з Бельгії Романа Бабовала 2000 року. Цікаво, що остання книжка вийшла в тому самому видавництві одразу по виході творів Віслави Шимборської, яка через рік після появи цієї книжки стала лауреатом Нобелівської премії від Польщі. Я поцікавився в Ігоря Калинця, чому, на його думку, жоден з українських письменників поки що не значиться у списку лауреатів цієї літературної премії.
Я думаю, тому що мали би бути переклади на іноземні мови, принаймні на основні європейські мови. Наша еміграція виявилася з того огляду трохи за слабою, тобто вона не дає ради, щоб представити тих письменників світові. Сам світ тільки починає знайомитися з Україною, з українською літературою, з українською мовою. Тобто нема ще таких перекладачів в інших країнах, які би могли по достоїнству оцінити українську літературу.
Ще однією причиною відсутності серед нобеліантів українських письменників Ігор Каланець вважає небажання тих, хто цього заслуговує, робити зусилля, щоб їхні книжки виходили в інших країнах.
Наприклад, Валерій Шевчук, я вважаю, що кандидатура номер один на премію Нобеля. Ну, не знаю, як Ліна Костенко про це думає, але в всякому разі це такі першорядні таланти, які могли би бути лауреатами Нобелівської премії.
Ігор Каланець каже, що йому особисто прикро з того факту, що немає досі відповідної кандидатури, відомої світові.
Бо, скажімо, та молодша, більш така агресивна плеяда молодих письменників, які переважно і живуть по різних країнах, і налагоджують контакти, їх перекладають. Але це ще не той рівень, щоб їм за це давати Нобелівську премію. Це дуже добре, що вони виходять іноземними мовами, що вони пробивають ту глуху стіну, яка стояла і стоїть між світом і Україною. Ну, вони є, власне, ті піонери. Але вони зациклені на своїй творчості і не підказують там Німеччині, чи Англії, чи Франції, чи Америці перекладачам, щоб вони повинні перекласти з української літератури які першорядні речі, які ми могли вже потім бути представлені до Нобелівської премії.
Чи справді письменник повинен, окрім власної творчості, коли він залишається сам на сам з аркушем білого чи якого завгодно паперу, докладати організаційних та інших зусиль, щоб себе самого просувати? Запитав я.
Ну, раз нема кому, і той автор не дбає про це, і нема кому подбати, ну то хто про нас буде знати в світі? Я думав, що будуть в кожній країні, ну, принаймні, в основних країнах світу, створені такі українські нобелівські комітети. Нав'язати контакт із літературознавцями, письменниками, перекладачами тих країн і починати щось робити. Такі комітети не були створені. Вже за цих 10 років можна було би якогось автора, одного, двох, трьох, знайомити чужомовну публіку з їх творчістю.
Серед друкованої продукції, а це і художня література, і навчальна, підручники, посібники, і рекламна тощо, значне місце займає видання книг зі скарбниці колишніх набутків культури. Проблему повернення імен, які були з тої чи іншої причини забуті або викреслені з духовного обігу, піднімає голова Ліги українських меценатів, письменник Михайло Слабошпицький.
Я перевидав книжку «Українець, який відмовився бути бідним» про світлої пам'яті Петра Яцика, дописавши другу частину, оскільки немає сьогодні з нами Яцика. І торік у мене вийшов біографічний роман про Тодося Осьмачку «Поет із пекла».
Чим саме привабила ця постать вас?
Це мій земляк із сусідніх його зі мною села Осьмачка, Тодосі з села Куцівки, завжди мене цікавив як незбагненний справді феномен поета, який для того, аби уціліти, симулював божевілля і потрапив до психічної лікарні. Але річ у тому, що він також був чи став божевільним. І взагалі тут можна подумати про те, можливо, світ був божевільним, можливо, ця країна, в якій він був, була божевільна, можливо, він був нормальний, але з погляду побутового глузду цієї країни він був божевільним, і доля його простелилася аж на північноамериканський континент, коли йому пощастило після початку Другої світової війни вийти із Кирилівської психлікарні. І він, як сковорода на північноамериканському континенті, пройшов свій життєвий шлях. Але сковороді добре в свій час на своєму місці, під українськими вербами, серед української людності, в українських поміщиків, чиїх він дітей учив. А на чужому континенті то Осьмачка був бомжем. Він ніде не міг нагріти місця. Його демони переслідували. Йому вчувалося скрізь, що важать на його життя і що його хочуть отруїти. І всі, хто зустрічався з ним, оповідають, як він зацькований цими демонами переслідування. Расово міцний син села, як писав Євген Маланюк, який був, очевидно, розрахований на 100 чи 200 років, на 67-му році життя упокоївся в чужому світі. І Україна втратила великого-великого справді поета, в якого...